laborantzaz hitz egin nahiko genuke segidan, Arias bestaldean dugun lagunarekin. Egunon, Oier Zuñiga.
Egunon.
Bueno, lurrez estali izeneko antzeslana ikusgai izanen da ekaineko asteburuetan Baxenafarroako Izura herrian, Latxaga jauregian, zalditegian, laborantza eta etxaldeen arazoak erronkak izanen dituzue, izpide. Simun Fuxek zuzendu du lan hau eta maika aktore izanen zarete bertan, oholtza gainean, esan dugun bezalaxe, batzuk amaterrak eta besteak profesionalak eta horien artean zuzeu, Oier Zuñiga aktore iruindarra. Zer kontatzen du obra honek, ezta? Bereziki laborantza jopuntuan ardatz nagusia, nekazarien kezkak batez ere, Oier?
Bai, bai, bueno, nik uste dut antzerkian oroar, ez, ba, inguruan ditugun eta gaur egun ukitzen edo unkitzen gaituzten erresonantziak jarri behar ditugula, ez, taula gainean. Eta hoietako bat, zalantzarik gabe, gure herri honetan, bada, ba, bueno, landa eremuaren egoera, ez? Geroz eta despoblazio handiagoa, geroz eta komplikatuagoa, herrietako egoerak, hainbat herrietako egoerak ezagutzen ditugu Nafarroa garaian, baina baita ere ba, Euskal Herriko luze zabalean, ez? Eta lurrez estalin, nik uste dut soluziorik ez dugula ematen, baina bai saiatzen gara zalantza eta galdera guzti horiek pausatzen, ez? Ba, elkarrekin antzerkia den herrito komunitario honetan, ba, elkarrekin horretaz jarduteko eta nolabait argi foko bat jartzeko egoera horren aurrean, ez, edo gainean.
Bueno, beraz, laborantza, ipini zentroan, eta oso ker espanago, lan hau osatzerako tenorean, gidoia egiterako tenorean, aurrekoan Simon Fuxi entzuten nion, ez da? Antzerki dokumentala ez dela, baizik eta antzerki dokumentatua, nekazariekin batetik bestera hitz egiten egon zaretelako lan hau ontzeko.
Bai, bai, bereziki, bueno, bereziki Manes eta Simun, ez, antzeslan haue Axut kolektiboak, beraien antzerkiak, antzerki konpainiak ondu du eta bultzatu du, eta haiek izaki Fuxtarrak Lartzabalekoak dira, ez, Baxenafarroakoak, eta txikitatik ezagutzen dute landa ere mua, ez, eta bertako herritarrek gaur egun ere dituzten, ba, ardurak eta kezkak eta egoera, ez? Eta hortik jaio da, eta gero ba, beti bezala Fuxtarrek antzerkia egiteko ba, gonbidapen kolektiboa egiten dute, ez? Eta hor gaude ba, Euskal Herri luze zabaleko ba, 11 pertsona ezberdin, ez? Bai, Donostitik, Bilbotik, Iruñatik ni neu eta bueno, jende pilo bat, ez? Baina bai, hor dago kezka, ez? Eta tartean nik uste dut hori dela antzeslan honek daukan bertutetako bat, ez? Ez dela ez goazela antzokietara, baizik eta benetan kezka dagoen espaziora eta lurre eremura goazela antzerkia egitera, ez? Hain zuzen etxalde batetara, gaur egun zalditokia den Latxaga gaztelura eta aktore moduan ere bertako hainbat pertsona daude laborantza munduarekin harremanetan daudenak edo zuzenean laborantza munduan lan egiten dutenak, ez? Jean-Marie Irigoyen adibidez, ez? No, berak bere behiak jeizten ditu goizeko 6:00 eta gero goizeko 10:00 gurekin dago errepikak edo entseguak egiten, ez? Orduan guzti horrek ematen dio antzeslanari ez bakarrik zer kontatzen dugun, baizik eta nondik kontatzen dugun eta non kontatzen dugun, ez?
Aizu, eta lanaren izenburua lurrez estali, hori metafora da, hiltzorian dagoen laborantzaz ari da, noski?
Bai, bai, horretaz ari da, hiltzorian ari den baserriaz, laborantzaz, nolabait irudi edo eredu batetaz, ez? Nik uste dut dramarik gabe, ze hori hala da, eta konstatazio bat da, eta nostalgiari gabe ere bai, ez? Esperantza puntu bat jarri behar diogu, bai, gauzak naturan bezala hil eta jaio egiten dira, udaberriarekin jaio egiten dira berriz haziak eta loreak eta landareak, eta hortik heldu behar zaio, ez? Hola da bizitzaren zikloa nire uste apalean, ez? Eta bueno, badu metafora potentea, ez? Lurrez estaltzen ditugu bai hiltzen diren gauzak, hildakoak, baina baita ere ikusi nahi ez ditugun gauzak, estali nahi ditugun gauzak, eta batzutan, ba, bueno, estaltzearekin agerian uzten ditugu, ez? Ez badugu oso sakon egiten zuloa, ba hor geratzen da lur muño txiki bat, ez? Eta agerikoagoa ezkutatu nahi dugun hori.
Aizu, asteburuetan ikusgai izanen da, ostiralarekin, larumatarekin eta igandearekin, eta ekainearen zenbait astetan zehar, hasierako bizpairu astetan behintzat bai, eta estreinua 21 ostiral honetan bertan izanen da. Bestelako gaza bat komentatu nahi nizun, lehenengo estena, ehorzketa batekin hasten da, ez da? Horrek abia puntu bat erakusten du behintzat.
Bai, hortik aipatzen genuen hildo horretatik, ez, ba, jada zuzenean horretan sartzen gara, ez, izenburuak berak iradoki dezakeen irudian, ez, norbait hilda, eta horrek hildakoaren penaz eta hortik aratago, bueno, desenkadenatzen du edo irekitzen du, ba, bestelako metafora bat, ez, zer hiltzen ari da, bertako herritarra edo bertako lurra hiltzen uzten ari gara, ez? Hor dago nik uste dut hasieratik lehenengo zalantza, ez? Eta aipatzen zenuenaren ildotik, bai, ba, emanen dugu azkenean, ekainako asteburu guztiak, ze hasieran hiru asteburu zeman behar genuen, eta luzatu behar izan dugu, bueno, kriston arrakasta izan duelako eta bere alabete ditugulako emanaldietako eserlekuak, ez? Eta, bueno, hor badugu aukera txikia, ez naiz eta asteburu guztiak erabat beteta dauden, ekainaren 15 zaldiko maldiko elkarteak antolatu du autobus bat Iruñatik, eta 50 leku erreserbatu ditugu Iruñako jente fierrarentzat, autobus horretan izena emanda, bertaratu alizateko eta leku bat ziurtatua dute autobusean izena emango dutenak lurrez estali ikusteko, bai.
Hori da, autobusa zaldiko maldiko elkartean txangoa prestatu dute ikuskizuna ikustera joateko. Ekainaren 15 esan bezala, ikuskizunean 55 lagunentzako lekua erreserbatu dute eta autobusez abiatuko dira Iruñetik arratsaldeko 4 aduanako txokotik eta Garazin geldiunea eginen dute buelta bat emateko eta gero Izura aldera joko dute eta itzulera gaueko 12 gutxi gora bera izanen da. Beraz, izena eman nahi baduzu entzule info@zaldikomaldiko.eus elbide horretara bidali zure mezua. Aizu, Oier, azkeneko galdera zenbait, bueno, hiru belaunaldi protagonista, ez da? Laborantza nola pasatu den belaunalde batetik bestera, ez da? Zer nolako transmisioa gertatzen den? Eta azken batean, ulertu gure erroak, ez da? Nondi gatozen eta gero noragoa zen, ez da? Zer erronka dituen nekazaritzaren, abelazkuntzaren munduak hori dago zentroan ere lan honetan?
Bai, nik uste dute, bueno, 11 aktore guzti hauen artean, hori, belaunaldi ezberdinetako pertsonak batu ditu Ximunek, eta badu horretaz, bueno, hausnartzeko parada ematen du, ez? Gaur egun geroz eta gehiago, ez, hiriguneetara jotzen dugu denok, ez, eta zerbitzuak bertan daude, eta bizitza bertara, ez, bizitza bertara bideratua dago, ez, hirigune handietara, Eta transmisio horren edo kate horren deusestatzea, etetea, ba, hor erdigunean dago, ez? Eta nik uste dut badela, bueno, gure herria, Euskal Herria gaur egun, ba, ezaugarritzen duen fenomenoetako bat, ez? Nola, ba, jakinduria eta herrietan edo landa eremuan garatutako ba bizitza eta hori jakinduria eta esperientziak nola, bueno, ba, etenaldi bat izaten ari diren, ba, ziurrenik hiriguneen botere zehaz, ez? Eta hori erdigunean dago antzezlanean, nik uste dut epaiketari gabe eta soluziorik gabe, ez, realitatea hori da, ez, guk hori aurkezten dugu, baina badago hortaz zer ausnartu, ez.
Eta ausnarketa beste hainbat gairen inguruan ere, ez dakit, elikadura izan daiteke bat, ez da, lana izan daiteke beste bat, euskara izan daiteke beste bat, Euskal Herria, zuk aipatu duzun, hori kultura gauza franko biltzen direla, ez da, lan honetan?
Bai, hori da pixka bat ideia, ez, azken finean, azken aldian bizi izan ditugu ere laborariek egindako protestak eta erdigunean jarri dira horren atzean dauden hainbat utxune, ez? Nondik elikatzen garen edo guke jaten ditugun elikagaiak realki nondik etortzen diren, hemen ekoizten dena non saltzen den edo non eskuratzen den, ez? Zer gertatzen ari den gure inguruan ikuspegi ekologiko batetik, ez, gaur egun eztabaida hori oso puripurian dago, ez, ze kimiko erabiltzen diren zein. Eta bueno, egoera guzti horiek, esan nahi dut ez direnak berriak oroar orain entzuten ari gaituzten entzat, ba, bildu dira, ez, eta antzezlan honetan modu enbutuaren moduan, ez, esplosioa egiten dute horre oholtzan, edo, bueno, gaztelua dugun, edo oltzatzat gaztelua dugun horretan, ez?
Hori da, ba, aizu, lurrez estali ikuskizuna, maiatzako 31, estrenaldia, ekainak 1 eta 2, 7, 8 eta 9, 14 eta 16 Latxaga gazteluan, Izura nahin zuzen ere, eta esan dugu autobusa Zaldiko Maldiko elkartea kantolatu duena ekainaren 15an bertara joateko, autobusez abiatuko dira Iruñetik arratsaldeko 4etan, eta bestelako egun batean bueno, izena eman nahi badu beste norbaitek, badago beste korreo elektroniko bai. Bat, tokiakabildua@xut.eus, hain zuzen ere. Zure azkeneko errematea, Oier Zuñiga, ikusten zaitut hor zerbait esan nahian.
Ez, oso ongi aipatu duzu dena, Peio, baina bai, nik besterik gabe animatu jendea, bueno, Zaldiko Maldikok prestatu duen txangoa nik uste dut aukera paregabea dela autobusez joan eta itzultzeko, kriston antzezlana bizitzeko, esperientzia polit bat bizitzeko, bertako gazteluaren barruan, aire librean, Euskal Herriko 11 aktore antzezlan batean euskaraz ikusteko, bueno, aukera paregabea izanen da. Gainera antzezlanaren ostean, ba, bueno, egonen da aukera ba trago bat hartzeko bertan eta bueno, mintzatzeko eta usnartzeko antzeslanaren inguruan eta horrek irekitzen dituenaren inguruan, eta beraz animatu jendea autobusean apuntatzeko Zaldiko Maldikon eta besterik gabe, ba, han elkar ikusiko dugu ziurrenik.
Hori da, ba, aizu, ba, mila esker haunitz Oier Zuñiga eta ongi joan dadila, zorionak, ikusi aurretik badakigulako arrakasta osoz eginen duzuela, Iruñeko pastorala bezalaxe. Aio, eta ongi zan.
Eskerrik asko, Peio, bai.
Agur.